มันแล้วมันแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับกระผมอีกเช่นเคยในรายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมธนวัฒน์ทัศดีเป็นผู้ดำเนินรายการนำสาระมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำครับตอนนี้เราก็เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆนั่นก็คือเรื่องของใหญ่กล้วยท่านผู้ฟังครับคนไทยเราก็ต่างคุ้นเคยกับการใช้ประโยชน์จากใหญ่กล้วยมานานแล้วนะครับซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นการใช้ประโยชน์มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านล้วนๆเลยเช่นนำมาใช้เป็นเชือกมัดสิ่งของต่างๆแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับได้มีการใช้ประโยชน์จากใหญ่กล้วยซึ่งมาจากการคิดค้นวิจัยถึงสรรพคุณต่างๆที่มีอยู่ในใหญ่กล้วยนำไปสู่สิ่งประดิษฐ์หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มคุณค่าอีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยนะครับซึ่งการใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยนั้นหากเทียบปริมาณของต้นกล้วยทั้งต้นที่ถูกโค่นทิ้งแล้วนะครับก็ยังมีต้นกล้วยที่เหลือทิ้งกลายเป็นขยะอยู่อีกมากมายเลยครับซึ่งต่อมาก็เลยมีหน่วยงานต่างๆได้พยายามวิจัยหาคุณสมบัติต่างๆของใยกล้วยเพื่อนำมาใช้ให้เกิดคุณค่ามากที่สุดนะครับซึ่งวันนี้ผมนำตัวอย่างมาเล่าสู่กันฟังนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องการวิจัยเพื่อการแปรรูปใยต้นกล้วยเป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรงคงทนอันนี้เป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยควีนกรุงเบลฟาสต์ไอแลนด์เหนือนะครับเขาคิดค้นเทคโนโลยีใหม่โดยการนำต้นกล้วยมาใช้ผลิตพลาสติกภายใต้โครงการ Banana Project นะครับชื่อเพราะเชียวโดยมีแผนจะนำซากต้นกล้วยของหมู่เกาะคานารีมาใช้เป็นผลิตแม่พิมพ์พลาสติกที่แข็งแรงคงทนนะครับอันนี้มาทำเป็นแม่พิมพ์พลาสติกนะครับถ้าเอาไปทิ้งก็จะกลายเป็นขยะแล้วก็จะก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนด้วยเพราะมันจะหมักหมมนะครับไฟเบอร์เนี่ยของเส้นต้นเส้นใยในต้นกล้วยเนี่ยจะเหนียวมากและเป็นเส้นที่ตรงครับสามารถนำมาใช้ประโยชน์นะสร้างมูลค่าเพิ่มได้นะครับและนอกจากนี้ก็ยังสามารถนำมาเป็นไฟเส้นใยไฟเบอร์ทั่วๆไปเหมือนกันเลยนะครับนำมาผลิตสิ่งของต่างๆเช่นนำมาทำแทงน้ำมันทำล้อเลื่อนทำกลวยจราจรทำตุ๊กตาหรือว่าเรือบางประเภทก็ได้โดยการผสมไฟเบอร์ในต้นกล้วยเข้ากับวัตถุดิบพลาสติกนะครับแล้วก็นำไปประกอบซึ่งอันนี้อยู่ในขั้นระหว่างการทำงานพลาสติกให้เป็นบริสุทธิ์2ชั้นนะครับเพื่อความแข็งแรงให้กับโครงสร้างอันนี้เทคนิคเรียกว่าบานาน่าแซนด์วิชนะครับซึ่งเทคนิคนี้จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าช่วยลดการใช้ฐานใช้สารโพลีเอทิลีนนะครับซึ่งกระบวนการคิดรูปพลาสติกเราใช้ตัวนี้มากเลยแต่พอนี้เราสร้างสามารถใช้กล้วยแทนได้ต่อมาครับลองมาดูเขามาใช้ใบกล้วยใยกล้วยมาทำผนังเฟอร์นิเจอร์จากใยกล้วยนะครับอันนี้คนไทยแล้วนี่เองนะครับฝีมือของคุณยงยุทธจานพรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ม.เกษตรซึ่งพบว่าเส้นใยกล้วยน้ำว้าได้มีความเหนียวมากเหนียวของเส้นใยสูงเหมาะจะทำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มได้โดยการแปรรูปต้นกล้วยเป็นผนังนี่เขาได้ใช้เลือกต้นกล้วยน้ำว้าเลยครับเพราะว่ามีเส้นใยที่เหนียวกว่าเส้นกล้วยชนิดอื่นผลที่ได้จากการผลิตนี้ก็คือผนังเส้นใยกล้วยที่มีประสิทธิภาพสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเชียวครับสามารถทำเป็นชิ้นไม่อัดชนิดอัดราบได้ซึ่งมีราคาต้นทุนที่ถูกกว่าแผ่นไม้อัดบางชนิดที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาดนะครับอีกทั้งผนังใยกล้วยนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบด้วยทั้งอุตสาหกรรมตกแต่งภายในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และยังต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับรูปแบบอื่นได้ด้วยเช่นการเพิ่มคุณสมบัติในการทนไฟคุณสมบัติในการไล่ยุงรวมถึงการเพิ่มคุณสมบัติในการปล่อยกลิ่นหอมให้บ้านพักอาศัยได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจมากสามารถขอความรู้เพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับซึ่งและก็นอกจากนี้ยังมีการนำใยกล้วยไปทำผลผลิตอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นทำวิกผมก็ได้นะครับเส้นใยสาแล้วก็ชุบดำเหมือนวิกผมเลยนะครับไปดูในงานศิลปหัตถกรรมมานะเหมือนมากกระดาษใยกล้วยอันนี้ก็เป็นเท็กเจอร์ที่สวยมากรวมถึงผลิตเป็นผืนผ้าด้วยเครื่องทอมือนะครับก็จะเป็นเหมือนกับผ้าใยกัญชาแต่ว่านี่เป็นใยกล้วยนะครับก็จะออกมาเป็นสีน้ำตาลเอิร์ธโทนแล้วก็ย้อมอีกทีซึ่งเห็นไหมครับว่าต้นกล้วยนั้นเป็นพืชที่มีประโยชน์มากเลยนะครับถ้าหากเก็บผลกล้วยไปแล้วอย่าเพิ่งโค่นต้นทิ้งนะครับก็ลองมานำแปรรูปมาเป็นผลิตต่างๆก่อนนะครับหรือว่าจะนำไปขายกับผู้เชี่ยวชาญในการแปรรูปก็ได้นะครับแต่คราวนี้เรื่องของใบกล้วยนี้นะครับมันยังมีอีกเรื่องนึงก็คือการทำกระทงใบกล้วยซึ่งเมื่อก่อนกระทงใบกล้วยเราดูเป็นของแบบพื้นบ้านแล้วก็เป็นโอท็อปซะเหลือเกินนะครับก็มาตัดเอาจานมาคว่ำแล้วเอามีดกรีดนะครับแล้วก็พับไปเป็นกระทงเดี๋ยวนี้กระทงใบกล้วยนะครับการผลิตเข้าสู่อุตสาหกรรมก็ไปแล้วนะครับแล้วก็ออกมานี่เหมือนกับถ้วยโฟมเลยแต่ว่าเป็นใบกล้วยนะครับสามารถย่อยสลายได้ตามท้องได้ในธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เป็นความห่วงใยสิ่งแวดล้อมซึ่งจากกล้วยนี่แหละนะครับเราสามารถสร้างอะไรต่างๆได้มากมายครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังในรายการสังคมน่าอยู่นะครับอย่างน้อยเราก็รู้ว่าต้นกล้วยที่เราโค่นทิ้งหลังจากที่ตัดเครือตัดปลีไปแล้วเนี่ยมันยังมีประโยชน์อีกนะเราจะมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กันใหม่ในรายการหน้านะครับวันนี้ต้องลาก่อนแล้วครับสวัสดีครับ